For the past several years, as we have...
Өнгөрсөн хэдэн жил...
Well, for the past several years, as we have held this conference...
Бид энэ хурлыг зохион байгуулахдаа зарим нэг үйлчлэлээ үзүүлсэн тийм хүмүүс бид нар шагналыг өгдөг юм аа. Тэгээд ялангуяа хууль болон шашны эрхийн талаар өөрийн хүч чадлаа зориулсан тэдгээр хүмүүс бид нар энэ шагналыг өгдөг юм аа. Тэгээд энэ удаагийн энэ удаа бид нар энэ удаагийн хэсэг хурлын хэсэг дээр бид нар энэ шагналыг гардуулахар шийдлээ.
This year's recipient is a Judge J. Clifford Wallace.
За энэ удаагийн шагналыг авах гэж байгаа хүн бол энэ талаар бол мэдээгүй.
Энэ 16 удаагийн хуралд 16-нд оролцсон 3-4 хүмүүс байдаг. Тэр энэ шагналыг авах хүмүүсийн хүний талаар ярив. Тэгээ Berkeley-ийн хууль сургуулиас ангийнхаа хамгийн онцлогтнаар төгссөн. Тэгээ Сан Диегод шүүхээр ажиллаж байсан. Манай шүүхийн системийг сайн мэддэггүй хүмүүс маань
Тэгээд Америкийн нэг шүүхийн юуны
Judge Wallace became
Засгийн газрын системийг тэгээд нэг шүүх хурлын одоо системийг болохоор системийн талаар би ялгарл нь ярьж ин тэгээд одоо энэ шагналыг авах гэж байгаа энэ хүн бол маш их ажлыг өөрийнхөө үйл ажиллагааг энэ зүйлд үр нөлөө оруулж
түүний
үйлчлэлийг тэр
taking junkets. I've been on a few of these things with him and I know how hard he works and
Тэтэн Америк байгаа бүх шүүхүүдийн хамгийн их
Түүний хийсэн ажил нь бол олон улсынх бөгөөд ялангуяа одоо Азийн салбарт болно одоо Хятад одоо Филиппин улсуудад маш их анхаарлаа хандуулна ажилласан юм аа. Тэгээд түүний үнэхээр энэ их нөлөөлсөн зүйлүүдийн нэг нь бол одоо Тайландд хийсэн сургалтууд бас Америкийн их шүүхэд ажиллаж бас Шүүгч Wallace нь болохоор яаж ажиллаа хийх, яаж хүмүүстэй холбогдох, яаж одоо сургалтыг явуулах талаар мэдэх хүн нэг юм аа. Тэгээд асуухтаа болохоор өөрөө одоо өөрийнхөө нэрний өмнө одоо шүүгч гэдэг үгийг бити оруулаарай гэж хэлсэн. Гэвч энэ хүн бол үнэхээр тэр бүх зүйлийг хийсэн хүн юм аа. Тэгээд одоо энэ шүүгч Wallace-ыг үрийа.